Fyrri krónikubók, 26. kafli. Um flokka hlíðvarðanna er þetta að segja. Einn af kóraítum, Meselemja Kóreson af Asafsætt, var einn þeirra. Sýnir Meselemja voru frumburðurinn Sakaría. Jediael var annar, Sebadía var sá þriðji, Jatniel sá fjórði, Elam sá fymti, Jóhannan sá sjötti og Elíóenai sá sjöundi. Óbeð Edom átti einnig sinni og voru þeir frumburðurinn Semaja, Jósabad var annar, Jóa var sá þriðji, Sakar fjórði, Netanel fymti, Ammiel sjötti, Issakar sjöundi, Pekuletai áttundi, því að Guð hafði blessað hann. Semaja syni hans fætust einnig synir. Þeir urðu leiðtogar ætta sinna því að þeir voru dugandi menn. Synir Semaja voru Otni, Refael, Óbeð og Elsabat. Bræður Elsabats voru Elihu og Semakja sem einnig voru dugandi menn. Allir þessir menn voru niðjar Óbeðs Edóms og dugandi menn, eins og synir þeirra og bræður, og hæfir til þjónustunar alls 62 niðjar Óbeðs Edóms. Meselemja átti einnig dugandi syni og bræður, alls 18. Hósa, sem var afkomandi Merari, fætust einnig synir. Simri var þeirra fremstur. En faðir hans hafði gert hann að höfðingja þótt hann væri ekki frumburður. Hilkía var annar, Tebalía var sá þriðji og Sakaría fjórði. Hósa átti alls 13 syni og bræður. Þessir flokkar hlýðvarða gengdu þjónustu undir stjórn höfðingja sinna. Þeir þjónuðu í húsi drottins ásamt bræðrum sínum og vörpuðu hlutkesti hvert hlið fyrir sig, hvort heldur fjölskylda þeirra var lítil eða stór. Hluturinn fyrir austur hliðið fjall á Selemja. Þeir vörpuðu einnig hlutkesti fyrir Sakaría, son hans, sem var skynsamur ráðgjafi og kom norður hliðið í hlut hans, en suður hliðið í hlut Óbeðs Edóms og geymsluhúsið í hlut sona hans. Vesturhliðið kom í hlut Hósa og Sallekhliðið við götuna upp eftir. Allar varðstöður voru eins. Daglega stóðu 6 menn vörð gengt austri, 4 gengt norðri, 4 gengt suðri og 2 við hvort geymsluhúsana. Við Parbar gengt vestri stóðu 4 vörð við götuna en 2 við Parbar. Þetta voru flokkar hlýðvarðanna, niðjar Kóra og Merari. Levítarnir ættbræður þeirra sem gættu fjársjóða hús Guðs og helgigjafana voru syni Laedans, afkomanda Gersons. Ættarhöfðingjar Laedans, afkomanda Gersons, Jehiel og synir hans, ásamt Setam og Jóel, bróður hans, gættu fjársjóða hús Guðs. Af niðjum Amrams, Jísehars, Hebrons og Usiels var Sebuel Gersonsson Mósessonar yfir vörður fjársjóðana. Ættbræður hans, niðjar Eliesers, voru Rehabja sonur hans, Jesaja sonur hans, Jóram sonur hans, Sikri sonur hans og Selomít sonur hans. Selomít þessi og bræður hans gættu allra fjársjóða helgigjafana sem Davíð konungur hafði helgað ásamt höfðingjum ættana, foringjum 1000 manna liða, foringjum 100 manna liða og foringjum hersins. Þeir höfðu tekið nokkuð af herfangi og helga það til þess að það kæmi að notum í húsi drottins. Þeir gættu einnig alls þess sem sjáandinn Samuel, Saul Kisson, Abner Nersson og Jóab Serújusson höfðu helgað. Allt sem helgað hafði verið var fengið Selomít og bræðrum hans til varðveislu. Kenanja og synir hans voru ráðnir til að sinna störfum utan helgidómsins sem embættismenn og dómarar. Hasabja og bræðrum hans sem voru niðjar Hebrons, 1700 dugandi mönnum, var falin umsjón með málefnum drottins og þjónustu við konungin í Ísrael, vestan við Jórdan. Jeríja var höfðingi niðja Hebrons. Á fertugasta stjórnarári Davíðs voru skrár yfir fjölskyldur niðja Hebrons kannaðar og fundust þá dugandi menn í Jasír og Gilead. Bræður Jeríja voru dugandi menn, höfðingjar 2700 ætta. Í öllum þeim málum sem snertu Guð og konungin setti Davíð konungur þá yfir niðja Rúbens, Gaðs og hálfan ættbálk Manasse.